subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkala soo hadlaysa magaalada washington.
waa aroor jimcaha bisha ebrilna waa 30/2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo afimada magaalooyinka geeska afrika qaar caalamka oo dhan. waxaad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somali.com. idaacaddiina saakan waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeenna aroornimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida kenya oo sheegtay inay dib u dhigtay xiridda xeryaha qaxootiga ee dalkeeda ku yaala, laakiin waxa ay xustay in sannad kadib ay albaabada isugu dhufan doonto. qaxootigu sidee bay u arkaan arrintaasi?
hadda kale waqtiga helaad hadda aan ku jirno kale waa ogtahay soomaaliya xaaladda ee marayso oo mugdiga sii gelaysaa, dadka joogaaba hadda looga cabsanaya inay qaxaan. marka taa naftirkeeda annaga waxay nagu sii abuureysaa walwal iyo cabsiya nagu sii abuureysaa, ma fahanta?
guddoomiyaha degmada barawo oo sheegay inuu ka badbaaday iskuday dil oo ay la damacsanaayeen ciidamada militariga ee magaalada, laakiin taliyaha ciidamada la eedeeyey ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay mid kama ahayd.
qurbajoogta soomaalida oo rajo ka muujiyey kulanka berri ee golaha shacabka, barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda kenya ayaa gelinkii dambe ee shalayto ku dhawaaqday inay dib u dhigtay xiritaankii ay doonaysay inay albaabada isugu dhufato xeryaha qaxootiga ee dalkeeda ku yaala. warbixintan kooban waxaa nairobi nooga soo diray wariyaheenna intisaar saalax.
go-aanka ay ku dhawaaqday dowladda kenya ee ku aadan dib u dhigidda xiritaanka xeryaha qaxootiga ayaa waxa uu yimid kadib markii ay kula yeesheen madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyo madaxa hay-adda qaxootiga adduunka ee un h c r filipo grande. qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka kenya ayaa lagu sheegay in guddi ka socda dowladda kenya iyo qaramada midoobe ay bilaabi doonaan qorshaha lagu dedejinayo xiritaanka xeryaha qaxootiga marka la gaaro 5-ta bisha 5-aad ee may ee sanadka 2022, iyadoona xeryaha la sheegay in la xiri doono marka la gaaro 3-ta bisha juun ee sanadka soo socda ee 2022. madaxa hay-adda qaramada midoobe ee qaxootiga adduunka ee u n h c r filipo grandi ayaa sheegay in kenya aysan xiri doonin 2 xero balse ay raadin doonto xal kale.
go-aanka uk ee ah in bakistan lagu daro liiska wadamada halista sare leh ee isdambalinta lacagaha iyo maalgelinta argixisada ayaa laga yaabaa inay ku adkaato islaamabad inay ka baxdo liiska hay-adda howlgallada maaliyadeed. dalka uk ayaa bishan 2012 waxa uu bakistan ku daray 21 dal oo ku guuldareystay in ay joojiyaan xawilaada hantida sharci darada sababtoo ah siyaasadahooda dabagalka maaliyadeed oo dabacsan. afhayeenka dowladda bakistan iftikhaar shuudari ayaa waxa uu u sheegay idaacadda v o a in tallaabadan la dhan ay ahayd aflagaado iyadoo islaamabad la geliyey dowladaha daciifka ah iyo kuwa aan shaqaynayn. khubaro ayaa sheegay in tan iyo ka bixitaanka uk ee midooda yurub saraakiisha dalkaasi ay xoojiyeen sharciyada lagula dagaalamayo lacagaha laysdaba mariyo, bangiyadan looga baahan yahay in ay sameeyaan taxadir dheeraada ka hor intaanay aqbalin macaamiisha shisheeye.
halka aad dhegaystayaal nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilownay guddoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose caasimadana u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inuu ka badbaaday iskuday dil oo la doonayay in lagu qaarajiyo habeenkii xalayto. weerarka ayaa waxaa ku geeriyooday mid ka mid a ilaalada guddoomiyaha iyo qof rayida. mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
guddoomiyaha degmada baraawe ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya cumar sheekh cabdi shafaana ayaa sheegay inuu ka badbaaday iskuday dil oo la doonayay in lagu khaarijiyo. mid ka mid a ilaalada guddoomiyaha iyo qof rayida ayaa ku geeriyooday tacshiirad lagu furay gaariga uu saarnaa guddoomiyaha, sidoo kale waxaa ku dhaawacmay mid ka mid a ilaaladiisa iyo qof rayida oo aaggaasi marayay. guddoomiyaha ayaa sheegay falka lagu weeraray inay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, gaar ahaan ciidamada militariga ee fariisin ku ah degmada baraawe.
istaafkii markay dilteen xabad ayaa lagu bilaabay, istaafkiyaa meesha lagu dilay, waxa kale oo maana istaafkii rabaad ayaa maana hadana lugta lagu dhuftay xabada lagu dhuftay ee taqriiban maana waxa xabado oo lagu soo shubay ilaa 30 xabadood oo lagu soo shubay 40 xabadood ilaahayna wuu iga badbaadshay laakiin waxa ku dhintay laba qofood wiil istaaf ah oo nabsuubid uu ka tirsanaa iyo wiil boolis uu ku dhaawacmay iyo nin rayid oo maana wiil oo dhalinyaro ah oo sideed jir ah ku dhintay qolee meedkaas hadda waana agyaala alxamdulilahi rabbil caalamiin dhacdadaas ammaantay qabsatay
ciidamada falkaasi ka dambeeyey ciidamo noocee ayay ahaayeen
ciidamada militariga oo ay qaybteena degmada Baraawe runtii taliyihii oo mana istaafku ahaayeena meesha uu fadhiyey markaa dhacdadaani ugu dhacaysay gaarigeyga hadda kula hadlaya wuxuu dhahiyay mana wuxuu dhexyaalay jabuuntii ayuu mana hadda meesha uu mana ku burburay
sababta ka dambeysa marka in lagu weeraro ma ogaatay maxay
atoos ma garan kari ani maamul degmaa ahay ayaa mas-uuliyad ayaa maana iga saaran kariya waxaan usii socday harunteeda shaqadii usii socday abaar saacaddii markaa iheeday 9:12 ay ahayd markay dhacdana waasa ay farsanaysay alxamdulilah waana ka eentay ilaahayna wuu iga badbaadshay alla dila ayaa dhinto keliya
taliyaha ciidamada militariga degmada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed Soomaaliya cabdiraxmaan cilmi jumcaale oo isna aan la xiriira ayaa ii sheegay in dhacdadaasi aysan ahayn mid ku talagal loo weeraray guddoomiyaha degmada Baraawe balse kala shakay ilaalada guddoomiyaha ee ciidamada militariga uu soo kala dhexgalay isagoona intaasi ku daray in muddooyinkii ugu dambeeyay ay baadigoob ugu jireen gaari qarax oo la sheegay inuu ku jiro gudaha degmada Baraawe
gaarigu soo u soo kacay asagoo wulida leerka u shidan yahay atoosh ayuu bartii oo ciidanku ay difaac uga jireen oo kusoo dhiftay inta kusoo buurlaaray ayuuba kusoo dhiftay wiilkuna daaqada uga iska jaro laba xabo ciidankii soo gashay
taliya guddoomiyaha wuxuu idinku eedeynayaa in ku talagal aad u weerarteen
ku talagal uga aana weerarka atoosh sida runtaa anagu waxaan raadinaynay difaacnahan uga jirnay baadigoobkiisa iyo maaragtay baarishtiisa aanba markii wadnay gaarigaas qaraxa oo caasma ah ayuu atoosh ahay guddoomiyaha aana weerarin awal horaan weerari lahayn waxa weeye degmadiisa iyo maaragtay iyo ilaalintiisa ku jiro intaasoo sano atoosh waxa weeye been iyo barobagaada lama rabo sidaasaana wax u dhaceen sidaasaana maaragtay ciidamada difaaca ugu jireen qaraxaasaana waxa weeye magaalada ku jiraa maaragtay ayaa haweenaysa ku jirnay
xaaladda degmada Baraawe ayaa saa ka degan waxaana soconaya dadaalo lagu qaboojinayo xiisadda ka dhalatay tacshiirada lagu furay gaariga guddoomiyaha degmada Baraawe Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dowladda Kenya ayaa shaacisay inay dib u dhigtay xiritaanka xariiqa qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma oo qaxootiga ku jira ay u badan yihiin kuwa ka yimid Soomaaliya oo ay weheliyaan qaar u dhashay Suudaanta Koonfureed iyo waddamo kale. Kenya ayaa sheegtay in sanad kadib ay albaabad u laabayso xariyaasi. Jacfar Kukay ayaa warbixintan uga diyaariyey.
Kenya ayaa go'aankan ku dhawaaqday Khamiistii kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha waddankaasi Uhuru Kenyatta iyo madaxa hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsanay UNHCR Filippo Grandi. Kenya waxa ay sheegtay inay xiriyahani xiri doonto marka la gaaro 30 bisha Juun ee sanadka 2020. Guddi ka socda dowladda Kenya iyo qaramada midoobay ayaa bilaabi doona qorshaha lagu dadajinayo xiritaanka xiriyaha laga bilaabo 5 bisha May ee sanadka 2020 sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda Kenya. Deeqow Deeriya Sagaar waa madaxa golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta, waxaanu bare ka soo noqday jaamacadaha Nebraska iyo Kansas ee waddankan Mareykanka. Waxa uu sheegayaa in muddada sanadka ah ee ka haray waqtiga ay Kenya sheegtay inay albaabada u laabayso xiriyaha ay aad u dhowdahay, suurtagalna aanay ahayn in waqtigaasi lagu kala shaandheeyo qaxootiga xiriyahana lagu banneeyo.
Xilliga hadda la isasiiyey ee sanadka naftigiisa waxaan isleeyahay waa xilli aad u gaaban. In dad inta dad tira 400 kor u dhaafa 400 kun dad kor u dhaafaya in hal mar aqoonsi la siiyo qabanqaaba intaa ka badan bay u baahan tahay. Waxaan waxay u baahan yihiin tirakoob, waxay u baahan yihiin logistic fara badan baa galaya arrinta iyada sidaas inay usan u fududaan doonin waan malaynaya.
Deeqo waxa uu ku doodayaa in Soomaaliya aanay xilligan ahayn meel qaxooti lagu celin karo. Waxa uu xusayaa in ammaanka Soomaaliya uu hadda ka liito sidii uu sanada ka hor ahaa.
Dadkan meel loo celiyo runtii malahan Soomaaliya haddadan xasaasiyad baa ka taagan. Dadka qaxootiga ku jira ee Dadaab ee Soomaaliya kasoo jeeda intooda badanna waxay kasoo jeedaan koonfurta Soomaaliya. Waa meel ama siyaasadda sida Muqdisho camal dab ka socda ama dhul deen nimankii al-shabaab ay haystaan demel loo noqdo runtii oo weyn ma jirto
in xilligan Soomaaliya aanay ahayn meel qaxooti lagu celin karo waxa ku raacsan mid ka mid ah odayaasha xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo goordhaweeydii waramay
waa magacow hal aad maxamed maxamed eedan garle eradan ahaan waxaan joogaa muddo ku dhow 20 sano anaga waan ka xunnahay qaxootiga macnaa qalbigooda dareenkooda ay ka xun yihiin baan maadaama waddankani uu yahay waddan macnaha dartan amnigiisa dhaqaalihiisa waxbarashadiisa inta waa isku halinkeen meeshaan joogno caruur baan noo joogto waxbay ku bartaan gudmay oo macnaha oo caawinaad ay UN ka helaan dib u dejin ay UN ka helaan waxbarasho firi ah amni hadda kale waqtiga ahlaad hadda aan ku duno kale waa ogtahay Soomaali xaalada ay mareyso oo mugdiba sii gelisa dadka joogaaba hadda looga cabsanaya inay qaxaan marka taa naftirkeeda anaga waxay nagu sii abuureysaa walwal iyo cabsiya nagu sii abuureysaa ma fahanti
qoraalu wasiirka arrimaha gudaha Kenya bartiisa Twitter-ka ku faafiyay ayuu ku sheegay in qaxootiga dib loogu celin doono wadamada ay ka soo jeedaan waxaa sidoo kale uu hoosta ka xariiqay in qaxootiga ka soo jeeda dalalka bariga Afrika qaarkood fursad loo siin doono in ay helaan ogolaansho shaqo si ay ugu shaqeystaan gudaha wadanka Kenya arrintan ayaa qaxootiga gaar ahaan kuwa waxbartay fursad u noqon karta halka ay culays hor le saari doonto kuwa ay noloshoodu ku xirnayd waxoogaaga raashinka ah ee ay hay'adaha ka helaan waa kan mar kale deequw diiriya sagaar uu ka sokow inuu madax ka yahay golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta muddo dheer ku soo noolaa xeryahaasi
hadda meesha la yidhaahdo dhadhaab waa dhul kuleyla ah dhul beereed ma ahan dadka qaxootiga ku nool looma ogolaa magaaladaas meel ka baxsan inay aadaan tusaale hadday doonayaan dhaqtar inay u tagaan Nairobi ama Garissa waa inay warqad dib ku maridda oo usbuucyo ama bilo qaadan kara ay sugaan marka deganaansho dalka Kenya meesha doonta aad kaga noolaanaysaa hadii la isasiiyo waxaan isleeyahay taas dad badan bay noloshooda wax badan ka bedeli kartaa waayo dadku way shaqaysanayaan dhalinyaro wax baratay baa jooga oo jaamacada ka baxay haddana dee dadka ma wada sinno oo dad aanan runtii cuntada yarta ah qaramada midoobay laga qaato wax ka baxsan aanan ku tirsanayn ayaa buuxa
mid ka mid a qaxootiga dhalinyarada ah ee dhadhaab ku nool oo isagu asal ahaanba ka xun go-aanka ay Kenya xeryaha ku xirayso sannad kadib ayaa qaba in aqoontiisa uu ku shaqaysan karo haddii loo ogolaado in uu si xora ugu noolaado ugana shaqaysan karo goobtuu doono oo Kenya ah
magacaygu waa maxamed cabdullaahi cumar waxaan ku noolahay xerada qaxootiga dhagaxley in muddo ah meeshan hadda qaxootiga waan joogay meeshan aan aniga ku aqliyeystay adtaana wax ku bartay intaana ku barbaaray wallaahi arrintaas ayada haddii ay noo hirgasho waan soo dhaweynayaa insha allah waan soo dhaweynayaa waa arrin fiican laakiin inay mustaqbalkeena rajadana intaas sano aan kusoo barnayna oo aan soo dhisanayna inay sidaa ay ku dhamaato ay ku barbarto wallaahi billaahi waa arrin walaal cadis kale midda ayada haddii aan dib u dejin aan helana oo magaalooyinka weyn loo fasaxo oo aan ka shaqaysanno xarumo aan ku dhexelino sida deegaanka kale oo ummad kale oo ku nool wadankiya waa arrin noo fiicna waan soo dhaweynaa arrintaasna hadii noo dhacdo hadii noo hirgasho insha allah
xeryaha qaxootiga Kenya ku yaala oo lagu tilmaamo kuwa dunida ugu baaxadda weyn leh waxaa camiray Soomaali wadankooda colaad iyo abaaro uga soo hayaamay caruurtii ku dhalatay ayaa hadda 30 jira sida uu deeqow diiriya sagaar madaxa golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta sheegayo waxa ay ahayd in kol horeba ay dadkaasi helaan xuquuq intaasi ka badan isagoo tusaale u soo qaadanaya wadamo bariga Afrika ku yaala oo qaxooti muddo ku noolaa dhalasho siiyey
waxa kale oo ay runtii la mid tahay sida dadka qaxootiga ah ay ugu nool yihiin geeska Afrika sida dalalka Uganda iyo Tanzania si la mid ah inay Kenya ugu noolaan karaan waayo Tanzania dhowaan ayay siisay dhalasho dad qaxooti ah oo kasoo jooday Burundi iyo Rwanda ee halkaas qaxootigu tagay inay 30 sano ka badan ku noolaan marka arrintan kulayto akhbaarta laga helay ee Twitter-ka ku soo qoray wasiirka arrimaha gudaha amniga ee Kenya waa arrin xaqiiqdii faahfaahin dheer bay u baahan tahay
Kenya ayaa sheegtay inay xilligan ku jiraan xeryaha dhadhaab iyo Kakuma qaxooti ay tiradoodu ka badan tahay 430,000 bishii hore ayay dowladda Kenya soo cusbooneysiisay go'aanka ay ku doonayso in ay ku xirto xeryahaasi hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa soo dhaweysay go'aanka dowladda Kenya mas-uuliyiinta Nairobi ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday inay damacsan yihiin inay xiraan xerada dhadhaab sanadkii 2016 iyagoo ku sababeeyay walaac xagga amniga qaranka ah oo ay ku sheegtay suurtagalnimada in dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay ku soo dhex dhuntaan qaxootiga xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa meeshii ugu xumeyd gaaray sanadkii tagay markaas oo ay dawladda federaalka Soomaaliya xiriirkii diblomaasiyadeed u jirtay Nairobi iyadoo ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaheeda gudaha.
Mahadsanid Jacfar Kukay ayuu ahaa oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idan kaga imaaneysa Washington.
Qurbajoogta Soomaalida ayaa ka walaacsan khilaafka siyaasadeed ee ka aloosan Soomaaliya. Dadaalada ra'iisul wasaaraha iyo talabada ay qaadeen qaar ka tirsan maamul goboleedyada aadka ugu dhow madaxtooyada iyo weliba khudbadii madaxweynuhu uu ku sheegay inuu hortagayo golaha shacabka berrito ayaa qaboojisay niyadda dad badan, walow aysan meesha ka saarin gebi ahaanba walaaca jira. Xuseen Nuur Xaaji oo la kulmay qaar ka tirsan qurbajoogta ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Inkastoo ay aad uga fog yihiin dalkii hooyo, haddana qurbajoogta waa kuwa had iyo jeer si dhow ula socda waxyaabaha ka socda dalka. Khilaafyada iyo ismariwaaga siyaasadda ee mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa noqday kuwa ay si aad u hadalhayaan qurbajoogta, walow hadalkii madaxweyne Farmaajo uu jeediyey 28-kii bishan uu rajo geliyey kuwa badan. Xaaji Xuseen Aadan wuxuu ka mid yahay Soomaalida ka walaacsan kala qaybsanaanta siyaasadda dalka, balse wuxuu tilmaamay in hadda uu u muuqdo ifafaalo wanaagsan.
Arrinkaas oo soo dhaweynayna waa qodob loo baahan laa weeye oo dadkuna ay hadda ku faraxsan yihiin isbeddel baa muuqda hadda in sii hore sidoo kale iska bedeleen. Marka waa soo dhaweynayna waan ku faraxsanahay arrintaas. Aad iyo aad ayay dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga arrintaas uga walaacsanayeen, walbahaar bay ku haysay, walwal bay ku haysay iyo ka fakarid. Marka waxay ahaan la isku leeyd dib uu sii siyaasada Soomaaliya maanta dib uga baxna, waxaa loo baahan yahay horey in loo socdo, in dib loo noqdo loo baxna. Marka arrintan soo dhaweyn aan ku faraxsanahay, guul baan leenahay.
Laakiin dad badan ayaa rumaysan in rajada ay ku xidhnaan doonto hadba tallaabada uu qaado baarlamaanka berri oo Sabtiya. Cabdi Casiis Takar oo ah madaxa isbahaysiga rajo ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Berrito oo Sabti markuu madaxweynuhu hortago baarlamaanka waxa dhaca ay ku xiran tahay waxyaabo badan oo markaa xigi doona. Waxa weeye magaalada Xamar waa ka duwan tahay maantay markii shirarkii hore la fadhiyey Afisooni. Waxaa hadda jira magaalada ciidamo ishor fadhiya oo xafladaha ku jira oo ciidamada qalabka sida ka wada tirsan. Haddii baarlamaanka arrimaha berri la filayo oo ah inay laalaan wixii sharci darro lahaay oo ay ku tallaabsadeen inay ku baaqaan in doorasho la qaban doono oo wax heshiis lagu yahay ay ka taliyaan, waxay la tahay waxaan soo dhowaanaya. Haddii ay arrimaha ay sii dheereeyaan oo ay ka dhigaan waxaan dhabaanayn ama waxaan la filanayn oo ka caraysiin karta xoogga kasoo horjeeda dowladda ay ku tallaabsadaanna, taa waxay dhalinaysaa in mar kale isku dhac uu dhaco. Dhibaatadaasna waxay toos u abbaareysaa bulshada magaalada jooga oo ku dhaqan dad nabadeeda, waxayna meesha ka saaraysaa guud ahaanba wixii la oran jiray dowladda dhexe ee Soomaaliya. Markaasoo ay noqonayso in Soomaaliya mar kale ay dib ugu laabato in dib loo soo askumo dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Dad badan ayaa shaki ka muujinaya go'aanka baarlamaanka uu ka qaadan doono in meesha laga saaro labada sano ee ay ugu dareen hay-adaha dowladda oo ay iyaguna qayb ka yihiin. Muuse Kuule oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaalida ee muddada degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxa dhici kara haddii baarlamaanka uu ku adkaysto labada sano.
Runtii waxyaabaha dhici kara waxay tahay hadda saanatadu waxyaabihii dhaca waa aragnay. Runtii waxa waaye in dalka waxa waaye qax iyo qalalaasi hor leh uu galay, waxa waaye ansixintii ay ansixiyeen mataqaana waxaan sharciga ama dastuurka waafaqsaneen. Marka haddeetan waxa waaye qaxii iyo dhibaatadii shala dhacday ee runtii maanta mas-uuliyadoodii iyaga ay qaadeen, haddii ay kusii adkaystaan waxay noqonaysaa in dalka burbur iyo waxa waaye nidaamkii iyo runtii dowladnimadii soo iftiimaysa inay dib u laabato. Waxyaabaha runtii laga dhaxli karo waxyaaba aad u fara badan ayaa ka mid ah. Runtii waxa waaye dalka waa arag inay dowladnimo iyo iftiinyar uu hadda soo bilowday. Marka baarlamaankii oo muddadi xileedkiisii uu ku ekaa 7-20 December, haddii ay runtii kusii adkaystaan sharciga annaga aan baasmareynay ee ahaa labada sano ayaan kusii adkaysanayna haddii yihaahdaan, marka waxay noqonaysaa in dalkii waxa waaye uu noqdo mataqaana nool basiduu rabo waxa isaga samaysa cawaaqib xumada ka timaada dalka ayaaga qaadi doona. Xuseen,
maadaama maalmihii lasoo dhaafay xaaladda dalka uu marayo aada looga deyriyey, maxaa hadda la gudboon mas-uuliyiinta Soomaalida haddii uu noqon lahaa madaxweynaha baarlamaanka iyo murashaxiinta mucaaradka ah? Waa kan mar kale Cabdi Casiis Takar.
Haddii magaalada uu qalaaso weyn uu ka dhaco madaxweynaha iyo dowladda iyo mucaaradka iyo ganacsato cid guuleysanaysa ma jirto, waxaa dhici doonta fawdo guud oo aan laga bixi doonin. Waxaan si gaara aan ugu soo jeedinayaa madaxweynaha waddanka inay mas-uuliyad gaara saaran tahay iyo baarlamaanka hadda jira inkastoo labaduba ay sharci darro yihiin oo labaduba ay waqtigoodu ay dhamaadeen laakiin iyaga weli mas-uuliyaddii iyo maqaamka ku fadhiya marka wax alla wixii ay ku tallaabsadaan oo xadgudub ah oo gees maraya wixii dastuurka lagu ballamay ahaa taa waddanku waxay gelin doontaa qallaaso weyn mas-uuliyaddeedan iyaga qaadi doona mucaaradka laftirkooda waxaa soo jeedinayaa in ay iyagu laftirkooda ay xakiyaan oo ay ka dhow sugaan bal wixii baarlamaanka berito ay ku tallaabsan doona odayaal dhaqameedka iyo dadka akhyaarta ah iyo aqoonyahanka faraha badan ee magaalada xamar joogana waxaan leenahay waqtigan waa waqtiga aad doorkiina aad qaadan lahaydeen.
Soomaalidu waxay isha ku hayaan hadba waxa ka soo baxa kulanka madaxweynaha uu ku hortegayo baarlamaanka sabtida iyagoo ku rajo weyn in madaxda soomaalidu ay meel iska dhigaan kala qaybsanaanta. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Soomaaliland waxaa aad u kordhay dadka u geeriyoonaya xanuunka COVID-19 ee dunida afeeyey. Magaalada Borama ayaa waxaa kor u kacay tirada dadka u galaafanaya xanuunkaasi, gaar ahaana dadka waayeelka ah. Xaashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan noogu soo diray.
Tan iyo intii uu soo labakacliyey xanuunka safmarka ah ee coronavirus guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Borama, waxaa kusoo kordhay dadka u geeriyoonaya xanuunka COVID-19 qaybaha bulshada ee xanuunkan u dhimanaya ayaa ah dadka nugulka iyo kuwa daad ah ee qaba xanuunada aan daawada lahayn. Sida uu idaacadda v o a u xaqiijiyey iskuduwaha caafimaadka ee gobolka Awdal, Dr. Mustafa Muumin Muuse,
xanuunka COVID waxaa muddaa intan dambe inuu soo kordhayo ka gobol ahaan iyo deegaan ahaanba, gaar ahaan degmada Borama oo caasimadii gobolka ah. Xaalad ahaan waxa weeyaan waxaan odhan karnaa waqtigii ugu cuslaa ayaynu joognaa, iyadoo qofna una waqtigiisa dhaafin, haddana dhimashadu ay nagu badan tahay. Taana uu sabab u yahay isagu oo xanuunka COVID-ka. Dadka inta badan oo xanuunkani dilay waxaa ka mid ah dadka xanuunada la nool, gaar ahaan xanuunka macaanka iyo dhiigkarka iyo kolestaroolka, dadkaas iyo asmada dad kale, waana dadka waaweyn. Dadka waxaan ka wacyigelinaynaa oo u sheegaynaa in wax la dhayrsado uuna ahayn xanuunkan COVID-19. Yar iyo weynna waa loo siman yahay, allagu kala badnaadee.
Kahortagga xanuunka COVID-19 ayaa waxaa xakamayn kara faafitaankiisa qaadashada tallaalka. Baaxda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa wada howlgallo ay qaybaha bulshada qaarkood ay kaga tallaalayaan xanuunkan coronavirus.
Xagga tallaalkii COVID-ka markaan eegno, waxaan odhan karnaa waa waxa kelihaatay maanta xanuunka COVID-19 ina caawiyey ee ilaa iminka aan isleenahay waxyaabo badan ayuu inaga taakuleeyo, inaga xidhay. Taasina waa ta keentay in dadkii ay ku dhiiradaan markii xanuunkii management kale loo waayey iyo baxnaanin kale in kahortaga la xoojiyo. Marka tallaalku wuxuu ka mid yahay qaybta kahortaga, laakiin daaweyn maaha. Way yar tahay dadka aan qaadanin tallaalka COVID-19. Bulshada markaa inta aanan qaadanin, anuu uga faa'iidaysanayaa hawshan, waxaan ku dhiirigelinayaa wixii aad ka hortegi karto in laga hortago.
Haddaba iyadoo maalmahan dadka loo aasayo xanuunka coronavirus ay siyaasi u kordhayaan, ayaa waxaa u dambeeyey dhimashada dadkaasi laba siyaasi oo kala ahaa Axmed Xadi Sidci oo mar ahaan jiray barsaabka gobolka Awdal, iyo Cabdirashiid Axmed Guureed oo isna ka mid ahaa musharaxiinta u tartamayay golaha wakiilada, kuwaasoo maalintii shalay lagu aasay magaalada Borama, sida ay noo sheegeen dhakhaatiirta ka shaqeysa cusbitaalka guud ee magaalada Borama. Hashim Sheekh Cumar Good, V O A, Borama.
markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaray wariyaheenna Cabdi Xaashid Cawil Ismaaciil.
Sanad 20-kii bishii Febraayo ayay niyu dal iyo Karaaji kala saxeexdeen xabad joojin lama filaan oo ku wajahan gobolka Kashmir. Muddooyinkii ugu dambeeyey Pakistan iyo Imaaraadku iskuma ay salbanaanayn. Waxyaabaha ay isku biyadiideenna waxaa ka mid ahaa xidhiidhka soo wanaagsanaanaya ee Pakistan iyo Turkiga. Karaaji oo muuqata inay u janjeedho dowladaha Turkigu horkacay ee doonaya inay yeeshaan heshiisyo ay ka mid yihiin dhinaca dhaqaalaha iyo amniga. Ankara waxa ay dadaal ugu jirtaa inay isku xidho wadamada Pakistan, Maleeshiya, Iran, Indonesiya, Turkiga iyo dalal kale oo ay Qatar iyo Soomaaliya ka mid yihiin. Imaaraadka iyo Sacuudiga waxay u arkaan wadamadaasi oo yeesha yool siyaasadeed oo isku aadeen inay khatar ku yihiin hoggaankii ay ku lahaayeen dunida muslimka gaar ahaan Saudiga. Haddaba dadaalkan wanaajinta xiriirka Imaaraadka iyo Pakistan oo ay u muuqato inay Abu Dhabi dadaal badan gelinayso, maxaa la oran karaa waxyaabaha kale ee ugu waaweyn ee dabada ka riixaya inay yihiin? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Xasan Albasri oo barakaha jaamacadda Ahqaaf oo ku taala dalka Yemen, fatayna cilaaqaadka dowliga ah iyo diblomaasiyadda.
Imaaraadku waxay ka xajimoodeen dowrka dhexdhexaadneed ee diblomaasiyadda wacan ciyaareyso qadar marka isbahaysi ay la sameysay Turkiga iyo Pakistan iyo Malaysia oo ay gadaal ka fangareynayso qadar, islamarkaana ay Taliban iyo Mareykanka xitaa Dowxa ay ku shirisay. Taa mid lamid a ayay Imaaraadku hadda waxay rabaan inay isbahaysi heshiis dhex dhigaan Pakistan iyo Hindiya, si markaa ay isbahaysi adag ula sameeyaan Pakistan iyo Hindiya Imaaraadku weeye, kadibna ay isbahaysi iyo guluf siyaasadeed ku qaadaan dalka Qatar.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa booqashadiisu qayb ka tahay aragtida kobcinta dhaqaalaha Pakistan oo ay doonayaan inay ku dardargeliyaan inay si wanaagsan qayb uga noqdaan dalalka gacanka carbeed. Wasiir Qureyshi ayaa sidoo kale booqday dalalka Iran iyo Turkiga. Waxaanu sidoo kale booqanayaa dalka Qatar haddiiba ay aragtida Turkiga ee xiriirka dalalkaasi aynu kor ku soo sheegnay si habsami ah ay u socodsiiyaan. Maxaa kaga xumaanaya wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Xamse Xaamud Guureed oo barta cilaaqaadka dowliga ah iyo diblomaasiyadda caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Nabartab bay ku noqonaysaa dalada guud ee mideysa wadamada Islaamka, taa daladaas oo ah talabaad ee adduunka ugu weyn korka laga yimaado qaramada midoobay, waayo talada Islaamka oo furfurantay baa kasoo baxaysa. Waa midda labaad waxaynu Islaam ku tahay guud ahaan carabta, gaar ahaan dalka Sacuudiga Arabiya, maadaam ay Maka iyo Madiinaba labada buuqadeed ee mubaaraka ay ku yaalaan.
Israa'iil ayaa iyaduna isha ku haysa wadamadaasi oo yeeshay heshiisyo amni iyo dhaqaale oo isku xidhma. Dhowaan ayay Israa'iil xidhiiro noocan oo kale ah waxay la yeelatay dalal uu ka mid yahay Greek oo ay Turkiga ku murasan yihiin marin biyoodiyo. Ma laga yaabaa inay ujeedada fog ee Turkigu tahay inuu sameeyo urur kale oo ay dowlado muslimiin ay ku bahoobaan? Waa kan mar kale Xamse Xaamud Guuleed.
Naam, way ka muuqatay in Turkigu doonayo door weyn inuu ku yeesho isbahaysi cusub oo islaamiya oo hoos haddii looga dhaadhooro noqonaya islaami sunniya, maadaama curaysku saaran yahay bulshada sunniga ah ee islaamka, hadday carab noqotay, hadday afrika noqotay, hadday ishiba noqoto. Turkiga iminka waxaa ka go-an inuu dalada iminka ku saadaro wadamo badan oo sunniya oo xagga afrika, gaar ahaan geeska afrika ee soomaaliya ka mid noqon karto Tanzania, Sudan.
Socdaalkan uu wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ku tagay Imaaraadka waxaa lagu tilmaami karaa rajo u soo iftiimaysa xiriirka labada dal oo aan wanaagsanayn sanadihii ugu dambeeyey. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaan ba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
kaasi wuxuu ahaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan. intaas ayaanu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii aroornimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kuukaay iyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.